acest experiment. Absolut cu nimic. Nici manual, nici program, nici concepție, nici materiale, alte materiale didactice. Se face un experiment ideologic, încă o dată subliniază lucrul acesta, căutând să se revină la practicile cele vechi de îndoctrinare a populației și nu de instruire. Instruirea e una, îndoctrinarea și dogmatizarea este cu totul alta.
Un alt vicepreședinte al Asociației Istoricilor, Pavel Parasca, a declarat că legea adoptată recent de deputații comuniști, concepția politicii naționale de stat, poartă un caracter antidemocratic, discriminatoriu și pseudoștiințific.
Toate acțiunile acestea, cu introducerea cursului integrat, cu politica națională care este ridicată la nivelul unei legi, dar în realitate este nu altceva decât un extras, să spunem așa, din programa de partid. Deci vor face referire la recomandările Consiliului Europei, dar în documentele respective la care se face referire, este foarte explicit spus că niciun partid nu are dreptul să-și impună ideologia sa la nivelul ideologiei de stat și istoria nu trebuie să fie falsificată, nu trebuie să fie politizată.
Solicitați de noi, responsabilii de la Ministerul Educației au evitat să dea un răspuns acuzațiilor aduse autorităților de către membrii Asociației Istoricilor. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Este ora 21:31. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. De ce nu vine ambulanța pentru romii din Moldova? Redeschiderea unui dosar al Revoluției în România. Un comentariu despre greu și politică la Chișinău. Iată doar câteva din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Și încă un anunț important, începând de luni 29 martie, Ora Moldovei poate fi ascultată pe unde scurte pe frecvențele de 7130 MHz și 12025 MHz. Reuniți astăzi la Chișinău, reprezentanții ai romilor din Republica Moldova au atras atenția opiniei publice asupra uneia din consecințele cele mai grave ale marginalizărilor sociale, anume lipsa îngrijirii medicale. Viorica Zaharia.
Mai multe asociații de romi adunate astăzi la o masă rotundă au arătat că populația romă, care constituie câteva zeci de mii în Republica Moldova, are un acces limitat la asistență medicală. Organizațiile au prezentat date potrivit cărora morbiditatea prin mai multe boli este mai ridicată printre romi în raport cu celelalte etnii, iar durata medie de viață a romilor este potrivit lor cu aproximativ 10 ani mai mică decât pentru restul populației. Asociația Tinerii Romi a efectuat prin intermediul unei echipe de medici un studiu al sănătății locuitorilor satului Ursari din raionul Călăraș, sat populat în totalitate de romi. Iată ce a arătat studiul. Doctorul Ludmila Bogdan.
Populația localității Ursari constituie 750 de romi. Numai 7,35% din populația localității Ursari este practic sănătoasă. Maladiile cele mai des întâlnite sunt patologiile digestive, respiratorii și genitourinare.
Potrivit Ludmilei Bogdan, acum jumătate de an la Ursari a fost construit cu sprijinul unei organizații olandeze un punct medical. El însă nu funcționează.
Necătând la ceea că punctul medical este practic stabilit, totuși el nu funcționează, din cauza că lipsește un medic de familie acolo. Personalul medical refuză să se deplaseze în localitatea aceasta, aducând mai multe motivații. Una ar fi că până la punctul medical au de parcurs o distanță de 5-7 km, drumul este rău, și alta ar fi o frică nemotivată de a intra în casele romilor.
Spune medicul Ludmila Bogdan. Am discutat cu doi etnici romi, locuitori ai comunei Ursari, Leonid Ala și Alexandru Zorila. Ei spun că din cauza lipsei unui medic în sat, sau cel puțin a unei asistente medicale, au de suferit mai ales bătrânii și femeile cu copii. Până la cea mai apropiată instituție medicală, ei au de parcurs 8 km.
Merg oamenii bătrâni 8 km pe jos și se pune o injecție și vin iar pe jos înapoi. Se duc tocmai la Pujoltie. 8 km încolo și 8 înapoi, 16 km. Injecția aceea trebuie să-și sadă omul, să odinească lucrul. Cum se îndrepte moșneagul și ala? Ori femeie cu copilul ea merge tocmai la Pujoltie, să cântărească copilul sau ceva, să vii în consultație la un medic, trebuie să meargă tocmai la Pujoltie. Și nu avem medic. Dacă tata meu are 78 de ani, el de gem merge, el merge tocmai la Pujoltie. Și să pune injecții. El tot vrea să trăiască, că e om bătrân. Omul vrea să trăiască, deși viață, să trăiești.
Chiar la noi sunt oameni care stau paralizați la pat și ei n-au să vie un medic să le pui vaccină. Ei trebuie ca să-i ducă cu o mașină, îi spun, adă la aici, la Pujolteni, să facem noi vaccină. Și omul ăla care nu are transportul, nu are cum posibilitatea și de unde să iei la atunci transport? El nu are bani ca să iei leacuri și ca să le cuiască. Poate om gândi că oricare ieșire a să fie, măcar să dea un medic, să facă măcar până sâmbătă de lucrat, să aibă oameni un ajutor oricare.
Pe de altă parte, responsabili de la Ministerul Sănătății resping acuzațiile potrivit cărora romii ar avea acces limitat la servicii medicale. Consilierul Ministrului Sănătății, Liviu Vovc, a declarat pentru Europa Liberă că o parte din vină o poartă însuși romii, care, în majoritate, nu solicită ajutor medical. În ce privește lipsa centrelor medicale sau a medicilor în localitățile dens populate de romi, Liviu Vovc spune:
astăzi medicii se deplasează în teren, chiar în localitățile unde nu sunt romi. Că avem localități de 500-600 de oameni unde nu se cuvine medic, dar se cuvine numai asistentă medicală. În aceste cazuri se plasează medicii de la centrele de sănătate în aceste sate, de 2-3 ori pe săptămână, chiar și medicii specialiști, neurolog, ginecolog, pediatru, pentru a face consultații respective la locul de trai. În caz când au nevoie, serviciul de urgență, care este deplasat nu mai mult de 25 de kilometri de la orice localitate, și în orice moment este accesibil de a veni la ajutor tuturor cetățenilor care conlocuiesc pe teritoriul Republicii Moldova.
A fost consilierul Ministrului Sănătății, Liviu Vovc. Notăm că în unul dintre studiile globale ale Fondului Națiunilor Unite pentru Copii, pe scurt UNICEF, se arată, cităm, personalul medical practică o sociologie discriminatorie în sensul că ei nu agrează romii, citat închis. Potrivit datelor ultimului recensământ din 1989, populația romă din Republica Moldova ar constitui o 12.000. Organizațiile de romi spun însă că date estimative arată că numărul romilor din Republica Moldova este de cel puțin câteva ori mai mare. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Multe din țările care vor adera la Uniunea Europeană au comunități foarte numeroase de romi, care așteaptă de la intrarea în Europa o viață mai bună. Atât oficialitățile de la Bruxelles, cât și organizațiile de romi susțin însă că creșterea nivelului de trai și ieșirea din periferia societății depind în mare măsură și de efortul romilor. Alexandru Eftode.
Investigațiile Uniunii Europene și ale Consiliului Europei arată că majoritatea romilor din țările Europei Centrale sunt șomeri. Nivelul de educație și de sănătate este cel mai redus comparativ cu alte segmente ale populației, în timp ce rata natalității este cea mai înaltă. O mare parte a migranților ilegali din Europa sunt romi. În țările care vor intra la 1 mai în Uniunea Europeană locuiesc cel puțin 6 milioane de romi, cei mai mulți în Slovacia. Comunități numeroase de romi există în Ungaria, Polonia și Cehia. Șefa Centrului European pentru Drepturile Romilor de la Budapesta, Dimitrina Petrovna, este de părere că extinderea Uniunii Europene va aduce schimbări pozitive în viața romilor în ce privește statutul lor în societate și situația drepturilor omului. Este nevoie de o schimbare esențială de mentalitate dacă tindem spre o societate pașnică și non-rasistă în care romii să fie integrați. Și această schimbare trebuie să se producă în primul rând la nivel local. Însă, progrese substanțiale vor fi posibile dacă înșiși romii vor deveni mai organizați și vor desemna lideri care să le reprezinte oficial interesele. Dimitrina Petrovna. Comunitatea romilor din Europa este divizată de granițe, diferențe lingvistice, tradiții diferite, clanuri și rivalități de grup. Sperăm că în următorii ani se va forma o conducere a comunităților de romi care să le reprezinte interesele la nivel local și național și poate chiar la nivel internațional. Consiliul Europei încearcă de 10 ani să înființeze un forum consultativ al reprezentanților romilor. Oficialii Consiliului și-au exprimat speranța că prima ședință a acestui forum va putea avea loc în toamna acestui an.
Printre preocupările constante ale Consiliului Europei se numără și combaterea traficului de persoane, iar Oana Serafim are detalii despre cele mai recente inițiative în acest sens ale Forului European cu sediul la Strasbourg.
Adjunctul secretarului general al Consiliului Europei, doamna Maude Bărbuchichio, a inaugurat ieri la Strasbourg un seminar de lucru de o săptămână cu oficialități din Europa de Sud-Est pe tema combaterii traficului de ființe umane și despre modalitățile de a veni în sprijinul victimelor. Corespondenta Europei Libere, Kathleen Knox, a întrebat-o pe înalta reprezentantă a Consiliului Europei de ce a fost organizat tocmai acum acest seminar.
We have seen
Suntem martorii unei creșteri a fenomenului traficului de persoane în Europa. Chiar dacă nu dispunem de statistici și de cifre sigure, putem spune că fenomenul este într-adevăr în creștere și că profiturile pe care le aduce sunt enorme. Se crede că aceste profituri au ajuns să fie mai mari decât cele aduse de traficul cu droguri. Este un fenomen care afectează toate țările, țările de origine, țările de tranzit și pe cele de destinație și mai toate aceste țări sunt membre ale Consiliului Europei, ceea ce explică de ce noi suntem preocupați de acest fenomen. Dar, înainte de orice, noi suntem îngrijorați pentru că acest trafic lezează demnitatea umană, victimele sale fiind, în primul rând, femeile și copiii. Toate cele 45 de țări ale Consiliului Europei sunt afectate într-un fel sau altul de acest trafic. România, ca țară de origine și unde, potrivit ultimului raport al Organizației Internaționale a Migrațiilor, una din 9 femei este o potențială victimă, până la țările de tranzit și la cele de destinație din vestul continentului. Dar nu este vorba numai de femeile care ajung prostituate, fiind induse în eroare de rețelele de traficanți. În alta oficialitate a Consiliului Europei explică Europei Libere. Vorbim despre 3 categorii de persoane. Întâi este vorba despre femeile care sunt recrutate din țările lor de origine de agenții care le promit locuri de muncă în străinătate pentru muncile casnice. Majoritatea acestora provin din țările Asiei de Sud-Est, mai cu seamă din Filipine. Aceste persoane ajung să fie foarte îndatorate, deoarece pentru a-și plăti taxele către agenția de plasare, se îndatorează în țara lor și devin victime, muncind până când își plătesc aceste datorii. Apoi sunt acele persoane care sunt traficate în sens clasic și care sunt lipsite de orice posibilitate de a-și redobândi libertatea. Li se confiscă actele legale, nu au voie să părăsească locuința în care și muncesc și sunt practic în detenție. A treia categorie o reprezintă acele persoane care au lucrat deja într-o țară terță și pe care angajatorii le mută într-o altă țară europeană pentru o perioadă de timp.
Presa de la București comentează astăzi decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, de fapt fosta Curte Supremă de Justiție, privind rejudecarea generalilor Victor Stănculescu și Mihai Chițac, condamnați la 15 ani de închisoare pentru reprimarea revoltei de la Timișoara din decembrie 1989. Justiția română consideră acum că în 99, când li s-a dat sentința, generalilor Stănculescu și Chițac nu li s-a respectat dreptul la apărare. O părere împărtășită și de Procurorul General al României, Tănase Joiță. În opinia comentatorului Șerban Orescu, redeschiderea unuia din cele mai importante dosare ale evenimentelor din decembrie 1989 are implicații politice.
În iulie 2004 se împlinesc 5 ani de la data când Curtea Supremă de Justiție a condamnat la câte 15 ani închisoare pe generalii Victor Atanasie Stănculescu și Mihai Chițac, considerați vinovați pentru omor deosebit de grav, legat de reprimarea manifestațiilor revoluționare de la Timișoara din 16-20 decembrie 1989. Atunci au murit, după cum se știe, 72 de persoane și au fost rănite 253. De ce n-a fost executată până acum această sentință pronunțată în iulie 1999, într-o vreme când președintele României era domnul Emil Constantinescu, deși hotărârea era irevocabilă? Pentru că la puțin timp după aceea, odată cu schimbarea președintelui, s-a schimbat și procurorul general, iar noul procuror general, domnul Tănase Joiță, s-a grăbit încă a doua zi după ce și-a preluat funcția să introducă un recurs în anulare la Înalta Curte de Casație și Justiție, cum se numește acum fosta Curte Supremă. Domnul Joița s-a grăbit să introducă recursul de bună seamă pentru că el suspenda executarea pedepsei, iar Înalta Curte a întârziat aproape 5 ani judecarea recursului, de 5 ori amânată până acum. De ce? Fără îndoială, pentru că în decembrie 2004 se vor împlini 15 ani de la săvârșirea infracțiunilor imputate celor doi generali, așa încât justiției nu-i va rămâne decât să constate că faptele s-au prescris și că procesul a încetat de drept.
A fost Șerban Orescu. Tocmai din îndepărtata China au sosit în Republica Moldova 600 de tone de grâu alimentar, o primă tranșă din cele 2100 de tone promise de Beijing Chișinăului ca ajutor umanitar. Grâul chinez, ca și cel rusesc, ar trebui să ajute Moldova să depășească o criză despre care autoritățile de la Chișinău susțin că nu se datorează doar recoltei slabe, ci și unor afaceri necurate. Tot astăzi, Curtea Constituțională a Moldovei a hotărât că o recentă decizie a guvernului de a reduce limita maximă a adausului comercial la pâine este legală. În opinia unor observatori de la Chișinău, multele discuții despre prețul pâinii nu sunt străine de apropierea alegerilor parlamentare. Așa crede și Valeriu Prohnițchi, pe care vă invit să-l ascultați, precizând că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Republica Moldova se îndreaptă accelerat spre alegerile generale, până la care a rămas deja mai puțin de un an. Pe fundalul încins al repoziționărilor de partid și al discordiilor politice, populismul ieftin tot mai ușor ia locul grijilor adevărate. Un simptom al acestei transformări este faptul că tot mai multe chestiuni economice capătă o încărcătură politică care împiedică găsirea unor soluții potrivite. Credem că printre exemplele cele mai grăitoare în acest sens se numără aprovizionarea cu pâine și furnizarea apei potabile în municipiul Chișinău. Puțină lume din sfera politicului mai este acum în stare să analizeze aceste probleme la rece și să nu deraieze în demagogie. Problema pâinii, în mod surprinzător, este similară în multe privințe cu problema aprovizionării Chișinăului cu apă potabilă. Atât Societatea pe Acțiuni Franzeluța, cât și Societatea pe Acțiuni Apă Canal sunt întreprinderi publice, pe care guvernarea le împiedică să realizeze un nivel minimal de rentabilitate economică, dar care, în schimb, sunt folosite în scopuri politice. Față de conducerea ambelor întreprinderi, actuala putere a aplicat sancțiuni foarte dure, cum ar fi demisia și intentarea dosarelor penale. Mulți observatori sunt tentați să creadă că în ambele cazuri este vorba de chestiuni pur politice și nu juridice. Pe de altă parte, atât pâinea cât și apa potabilă sunt produse în condiții monopoliste. Deținând poziții de monopolist, cele două companii nu pot fi suspectate de faptul că ar urmări eficiența maximă în activitatea lor. Acest lucru este cunoscut de toți cei care măcar odată au avut ocazia să vadă în ce condiții antisanitare pâinea este descărcată din camioane la magazine. Nici apa potabilă care se scurge din țevile sparte spălând străzile Chișinăului nu este un indicator al eficienței. De asemenea, calitatea apei și a pâinii este mult sub nivelul așteptărilor populației. În virtutea situației de monopol, deocamdată există puține incitații care i-ar face pe managerii de la cele două întreprinderi să se gândească la îmbunătățirea activității. Ambele întreprinderi admit cheltuieli ineficiente care sunt transpuse ulterior în mod ilegal pe umerii consumatorilor. Dar această proastă stare de lucruri nu dă dreptul nimănui să împingă în mod absolut iresponsabil cele două întreprinderi către faliment, ori anume această perspectivă și stă acum în fața lor. Pornind de la costurile materiilor prime și ale muncii, se poate arăta că prețul mediu al pâinii și tariful pentru apa potabilă ar trebui să fie mai înalte decât cele acum în vigoare. Urmărind însă interese electorale, guvernul și anumite forțe politice din municipiul Chișinău împiedică ridicarea prețurilor. Argumentul invocat de exponenții acestor interese este că ambele produse ar fi sensibile din punct de vedere social și că am avea o populație care nu poate să plătească pentru ele. Este eronată această poziție, deoarece cetățeanul care își permite să se plimbe într-un automobil modern, care folosește telefonul celular și care trăiește în propria sa casă, nu are nevoie de prețuri subvenționate nici la apă, nici la pâine. Cu toate acestea, el profită de protecția socială, de care ar trebui să beneficieze doar un cetățean cu adevărat sărac. Guvernul și Consiliul Municipal ar trebui deci să abandoneze politicile supra-generoase, care de fapt nici nu pot fi calificate ca sociale. Pentru ca să fie atinse scopurile de protecție socială, aceste politici ar trebui să se bazeze pe principiul identificării pădurilor cu adevărat sărace. Doar ele ar trebui să beneficieze de servicii comunale și produse de primă necesitate la prețuri subvenționate. Dar aceste subvenții nu ar trebui să fie alocate producătorului, care mai mult ca sigur că le va folosi ineficient, ci în mod direct beneficiarilor. Fiecare dintre ei ar putea utiliza la achitare serviciilor și produselor un card care i-ar da dreptul la deducerile respective din preț. Numai în asemenea condiții, resursele financiare nu vor mai fi risipite, iar inegalitățile înalte nu vor mai fi întreținute în mod artificial. Moldova este o țară prea săracă pentru ca să plătească pentru acei moldoveni care sunt bogați. Valeriu Prohnițchi pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii a avut loc la Teatrul Național din Chișinău premiera spectacolului cu piesa lui Cehov, Unchiul Vania. Printre spectatori s-a numărat și președintele Voronin, dar corespondentul nostru, Dumitru Crudu, ne asigură că nu este singurul motiv pentru care premiera a meritat să fie urmărită cu mare interes.
Așadar, doamnelor, domnilor, am onoarea. Dacă o să vă la parte vreodată pe la mine, uite împreună cu Sofia Alexandrovna, o să mă bucur din toată inima. Alături de mine este ocolul silvic, șeful ocolului este mereu bornav și bătrân la drept vorbind eu din toate drepturile.
Mi s-a spus că vă plac pădurile. Bineînțeles că asta poate să fie de mare folos, dar nu mă îndepărtează oare de la adevărată dumneavoastră menire. Sunteți doctor.
Numai Dumnezeu știe care este adevărata noastră menire.
Acesta este un mic fragment din spectacolul În căutarea sensului pierdut, Unchiul Vania, a cărui premieră a avut loc duminică la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Aceasta este cea din tâi premieră a Naționalului, după ce mai bine de câteva luni teatrul a fost sfârșiat de lupte intestine, iar cei mai mulți dintre actori, până nu demult, au fost și protagoniștii unor ample acțiuni de protest îndreptate împotriva dirigătorilor Ministerului Culturii din Republica Moldova, cerând, între multe alte lucruri, depolitizarea culturii, alături de reprezentanții majorității Uniunilor de Creație. Răspunsul Ministerului Culturii a fost destituirea din funcția de director artistic a regizorului și actorului Petru Hadârcă, ceea ce a provocat un nou val de proteste care s-au materializat chiar prin suspendarea spectacolilor din repertoriu. Premiera de la Național s-a produs după consumarea acestei perioade de revoltă de la sfârșitul anului trecut. În reprezentația de duminică, după celebrul text al lui Cehov, se simt foarte bine ecourile acțiunilor de protest și mai mult chiar o anumită dezamăgire și oboseală a comedienilor. Spectacolul regizat de Mihai Fusu nu este însă neapărat despre aceste lucruri, dar el este într-o oarecare măsură adaptat la realitățile de astăzi din Republica Moldova.
Am vrut să fac un spectacol despre momentul de răspântie la care suntem, despre un moment de nedumerire, despre o pierdere a sensului, a vieții, a acțiunilor, despre zăpăcirea noastră și pierderea sensului valorilor.
Unchiul Vania, în versiunea regizorală a lui Mihai Fusu, este mai degrabă un spectacol despre manipulare și mai puțin unul al încurcăturilor amoroase. Spectatorii care au văzut această premieră s-au împărțit în două tabere, unii considerându-l un eșec, iar alții, dimpotrivă, au susținut că e un succes al Teatrului Național Mihai Eminescu. Din cea de-a doua tabără face parte și dramaturgul Mihai Poiate.
Este un eveniment faptul că am văzut un ansamblu actoricesc pe care mi l-aș fi dorit într-un spectacol după o piesă de-a mea. A reușit spectacolul nu datorită unor condiții favorabile, ci în pofida oricăror condiții. Cred că Mihai Fusu a încercat o estetică cinematografică în acest spectacol.
Au fost însă și mulți spectatori dezamăgiți. Unul dintre ei este regizorul Titus Jucov.
Nu m-a convins distribuția și Igor Caraș fiind un actor extraordinar de bun, potențele cărora le cunoaștem, totuși la Unchiul Vania mi se pare că trebuia de găsit un alt actor. Astăzi am rămas poate cumva puțin mai rece.
Cu toate că este un spectacol controversat, Unchiul Vania deja a intrat în repertoriul Teatrului Național Mihai Eminescu. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amodar, la Cinecven, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Ziarul Moldavskii Vedomosti de mâine comentează conflictul dintre Agenția Națională pentru Reglementări în Telecomunicații și Informatică și compania Megadat. Tot în Moldavskii Vedomosti de mâine Dmitri Ciubașenko publică un articol intitulat Voronin se teme de Urechean. Președintele țării, tot el președintele PCRM, încearcă să-l învingă pe primarul Chișinăului cu mult timp înainte alegerilor parlamentare. Anterior la alegerile primarului capitalei, Urechean l-a învins pe Voronin, pentru că candidatul PCRM-ului Zgardan era doar o marionetă, scrie Dmitri Ciubașenko. Oamenii citesc s-au săturat de agresivitatea și samavolnicia actualei puteri care alimentează haosul din societate. Tactica adoptată de Voronin poate avea succes doar dacă Voronin e gata să-l bage în închisoare pe Urechean. Altminteri, ratingul primarului capitalei va crește. Citat încheiat. În oficiosul Moldova Suverană de mâine, pe de altă parte, puteți citi un articol semnat de Corneliu Mihalachi, intitulat Socialiștii și comuniștii au câștigat alegerile regionale din Franța. Tot Moldova Suverană de mâine ne informează că omul de afaceri Victor Șelin îl acuză pe primarul Chișinăului Urechean de corupție. Titlul editorialului din Moldova Suverană de mâine este Tactica micilor provocări ale lui Smirnov este anihilată de răbdarea Chișinăului. Aceeași publicație inserează un articol al lui Vasile Statei, președintele mișcării Pro-Moldova, articol din care citez. Forța politică, Partidul Comuniștilor, ajuns la guvernare pe cale democratică, este unica în ultimii 14 ani care s-a angajat să reașeze statul moldovenesc pe temelii lui adevărate, istorice, național-culturale, aceasta fiind o chezășie a consolidării societății multinaționale moldovenești, a restabilirii integrității Republicii Moldova. Atare politică în interesul întregii societăți, promovată consecvent de către Partidul Comunist, a dezvăluit definitiv esența antipopulară, antistatală a programelor și lozincilor opoziției, PPCD și Alianța Moldova Noastră, precum și a slugilor lor ideologice din Uniunea Scriitorilor, Uniunea Pictorilor, citat încheiat. Și tot Moldova Suverană de mâine ne informează că președintele Voronin a semnat decretul privind edificarea societății informaționale în Moldova. Prin documentul în cauză, edificarea societății informaționale în Moldova se declară una din prioritățile naționale. Temele principale din ziarul Capitala de mâine sunt prezentate de Vasile Grozavu, redactorul șef al acestei publicații.
În punctul de vedere semnat de cel care vă vorbește de la acest microfon, este analizată condiția intelectualului pus în situația de a solicita azil în străinătate, deoarece nu vrea să mai trăiască într-un regim de dictatură cu un nivel înalt de sărăcie și corupție care macină întreaga societate moldovenească. Termocomul ne-a făcut un cadou, apă caldă, dar foarte scumpă și ruginită. La aceste concluzii dramatice au ajuns cititorii ziarului, care îi sfătuie pe mai marii respective structuri să-și pregătească totuși vara sanie și iarna căruță. Centrul istoric al orașului Chișinău, să salvăm ce mai poate fi salvat. Astfel este intitulată masă rotundă cu participarea experților internaționali care ne sfătuie să nu repetăm greșelile altor capitale europene și să ne așternem serios pe muncă. Evident, nu așa ca executivul care a ținut să păstreze în gestiunea sa mai multe clădiri, refuzând să le transmită atunci când mai puteau fi restaurate în proprietatea municipală.
A fost publicistul Vasile Grozavo de la Capitala. Temele principale din ziarul Staliță de mâine sunt prezentate de publicistul Petru Maleș.
Poporul se activează doar odată cu încălzirea timpului, mai ales în zilele de odihnă. Anume, în aceste zile, municipiul devine un enorm șantier al construcțiilor neautorizate. Fiecare străduie să-și edifice obiectul particular cu sau fără permisiunea autorităților locale. Ce se întâmplă mai apoi? Cititorul poate afla din prima pagină a ziarului Solița de mâine. Pagina a doua a ziarului anunță că începând cu 29 martie, curent, colectivele Antenei C și EuroTV vor intra în greva foamei, deoarece, citezi, suntem impuși să practicăm acțiuni categorice. Chiar și dacă vom avea un statut juridic, guvernanții nu vor permite reluarea emisiilor posturile noastre de radio și TV. Pagina a treia a ziarului inserează un amplu interviu cu noul pretor de Râșcani, Elena Beliacov. Doamna Beliacov, reprezentanta mișcării social-politice Ravnopravie, susține că nu intenționează să facă politică, ci să muncească. Chiar din primele zile, a înscăunării sale în fotoliu de pretor, a fost implicată în rezolvarea mai multor probleme cotidiene. Am reușit să mă încadrez în lucru și sunt mulțumită pe deplin de echipa cu care voi activa în continuare, susține doamna Beliacov.
A fost publicistul Petru Maleș de la ziarul Staliță. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La sfârșit de emisiune, o scurtă recapitulare a titlurilor principale. La Chișinău, ziariștii de la Antena C și EuroTV au participat la un protest de stradă în favoarea reluării transmisiilor. Guvernul Rusiei confirmă iminenta reluare a evacuării muniției din Transnistria. Legislativul din autonomia găgăuză l-a destituit pe primarul orașului Comrat. La Washington, la această oră, continuă audierile într-o comisie. Foști și actual miniștri răspund la întrebarea: puteau fi prevenite atacurile teroriste de la 11 septembrie? Răspunsurile le vom afla probabil mâine. Cu acesta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora